neatliekama saruna.
Ir pienācis neatliekamās sarunas laiks, un šobrīd esam telefoniski sazinājušies ar diriģentu Normundu Šnē. Sveiks, Normund, vai tu mūs dzirdi?
Jā, labvakar, lieliski dzirdu.
Brīnišķīgi, telefona saruna mums ir jāizmanto tāpēc, ka tu atrodies šobrīd Liepājā, bet pirms mēs noskaidrojam, kāpēc tu esi tur, kamēr simfonija iet tur Rīgu, nu pat vēl satiku pie radio mājas, tomēr gribētu dzirdēt tevus iespaidus par pagājušajā piekdienā notikušo koncertu Vīnes koncertnamā, jeb Vīnes koncerthaus kopā ar pianistu Gotlību Vališu. Vispār tas bija tāds latviešu uzlidojums, pat varētu teikt, jo vienā zālē pie diriģenta pulca Andris Poga, Mocarta zālē pie diriģenta pulca Normunds Šnē, pie tam ar savu orķestri, ar simfonietu. Kāda bija šī noskaņa?
Jā, tā nu bija tiešām īsta Latvijas diena Vīnē, varētu teikt, Latvijas muzikālo talantu. Tāda parāda, man bija prieks tiešām savu orķestri doties uz koncertu hausu. Šis brauciens tā sākās tiešām pateicoties pianista Gotlība Vališa iniciatīvai, jo pirms kādiem diviem gadiem viņš man uzrunāja. Mēs diezgan sen jau esam pazīstami, jo viņš spēlēja pirms kādiem gadiem 20 Rīgā Beethoven otro klavieru koncertu operas jau no klavieru inaugurācijas koncertam. Tad lūk, un šī mūsu iepazīšanās bija iemesls mūsu tādām pārdomām, pēc tam vienojāmies par to, ka tiešām būtu labi uzstāties Vīnē, nu lūk, un tas arī notika. Tā zāle brīnišķīga, jā, mēs bijām nevis lielajā, bet Mocarta zālē, kas ir lieliska ar savu akustiku vieglumu, tādu skaņas dzidrumu, priekš mūsu orķestrs vienkārši ideāli. Varbūt skatu varēja būt vienu metru platāka, bet tas nekas, jo ausīm bija prieks.
Jā, nu un arī repertoārs Vīnē tika izvēlēts arī ļoti atbilstoši, gan Haidna 49. Simfonija, gan Mocarta klavieru koncerts, un tomēr ieskanījās arī Lepo Sumera. Kāda bija klausītāja reakcija, jo parasti jau tomēr mākslinieki jūt to zāles atpakaļ atdevi to noskaņu?
Protams, kad Sumera darbs viņiem bija pārsteigums, jo to nekad neviens tur nebija ne spēlējis, ne arī dzirdējis. Un to varēja just, kad zālē ir tāda gaida pilna klusums, kas nu tagad būs tālāk, jo šis skaņdarbs sāks īstenībā ļoti izaicinoši, bez kaut kādas speciālas uvertīras vai ievatas uzreiz ir tāds ļoti augsts temperatūras darbs, kas ir kārtīgi pilns ar sasprindzinājumu un uguni, un jāteica pavisam neraksturīgi, varbūt tam, ko vīnieši sagaidīt no ziemeļu temperamenta un ziemeļa tipa cilvēkiem. Bet lai nu kā katrā ziņā šis darbs atstāja tiešām iespaidu, un tas ir arī tiešām viens no maniem mīļākiem skaņdarbiem vispār Stīga orķestri, un tiešām tas ir īsts meistardarbs. Nu ko, un protams, kad Mocarta un Haidna spēlēt Vīnē, tur ir savs tāds īpašs šarms patiesībā tam visam, un prieks, ka ir īpaši Haidna, man šķiet, ka zāli ļoti labi uzņēma.
Vienlaikus tas ir prieks, bet vienlaikus vai tā nav arī papildus tāda atbildība, ņemot vērā to vietu, kur tas tiek atskaņots, nu un arī Haidna un Mocarta vārdu, jo viņi jau ir pieraduši varbūt vēl ar kaut kādām tādām īpašām sajūtām tieši šo Vīnes klasiku uztvert.
Varbūt, jā, bet es katrā ziņā kaut kā vispār nešķiroju, vai koncerts ir Liepājā, Ventspilī vai Vīnē, jo mēs kaut kā tā esam pieraduši iet uz skatus vienmēr ar maksimālu atbildības sajūtu un izdarīt to, kas ir mūsu spēkos un varbūt to drusiņu vairāk. Un man šķiet, ka tas ir tas iemesls, kāpēc orķestrs uz skatuves jūtos ļoti labi, un mēs esam daudz spēlējuši Haidnu vispār, un arī šo simfoniju tā nebija mūsu pirmā tikšanās, bet man ir interesanti atšķirt, ja agrāk spēlētas lapus, un mēģināt tur saskatīt kaut ko jaunu, un arī šoreiz bija tieši tā, kad es diezgan lielā mērā revidēju savu skatu šo darbu, kas ir brīnišķīgs un Haidnam tik ārkārtīgi piestāma šķiet uz viņu stils, kas ir mazliet vētra un ziņu laika un ietekmēts šajā darbā un ārkārtīgi ekspresīvs un netipiski elēģisks, skumšs, vietām pat traģisks. Katrā ziņā tā ir laba iespēja pārbaudīt savus spēkus. Jā, un, protams, rīt no rīta staigājot no pa Vīnes ielām, tad tur jau rīta pavasars, Protams, ir šis gars, kur arī ir izbaudījuši un kurā ir auguši Mocarts, Haidns, tikai pirms daudziem, daudziem gadiem.
Jā, par to, ka jūs jebkurā koncertā, lai kurā punktā tas atrastos, spēlējat ar pilnu atdevi, par to nav ne mazāko šaubu, bet tomēr katrā vietā publika ir atšķirīga, ja runājam, piemēram, par dažādām pasaules valstīm. Un tāpēc es tev vaicāju, kāda tad ir šī Vīnes publika, jo ir taču dzirdēts, ka, piemēram, ir cilvēki, kas sēž ar partitūru un pārbauda katru lapusi un katru akcentu. Kā jūs šo publiku izjutāt? Cik nu tas bija iespējams? Vismaz paklanoties noteikti jau varēja vērot, kāda ir šī zāle, kāda ir šī auditorija?
Nu, man to ir grūti īstenībā pateikt, jo es nedomāju, ka tur ir tikai Vīnes iedzīvotāji, kas ir šim koncertam. Es domāju, ka viena liela daļa ir arī iebraucēji un turisti un mūzikas mīļotāji no citām valstīm, kas izmanto iespēju aplūkot Vīnes lieliskās koncertu zāles, dzirdēt to īpašo skaņu un sajust to gaisotni, kādu valdu šajā mūzikas pārpilnajā pilsētā. Tāpēc es nezinu, vai mēs varam runāt par tādu tieši Vīnes publikas attieksmi, bet kādās viņam viņi bija ļoti labvēlīgi un interesēti, un zālē bija klusums, un klausījās ļaudis ļoti uzmanīgi, un mēs šķiet, mums bija labs kontakts, un bija daudz smaidi paklanoties apusē, tā ka mēs šķiet, ka viss bija labi.
Jā, un vai ar Gotlību Vališu jūs esat iecerējuši arī kādu tālāku sadarbību?
Nu, grūti pateikt, tas atkarīgs tikai no mums, bet mēs tā norunājam, ka būtu jauki atgriezties un turpināt mūsu tikšanās muzikā. Viņš tiešām jauki spēlē Mocartu, tāpēc kāpēc gan ne, viss ir iespējams.
Bet savukārt šobrīd tu atrodies Liepājā, un tam arī ir kāds svarīgs iemesls, jo ir gaidām tava sadarbība ar Liepājas simfonisko orķestri.
Viņiem ir lielisks cikls šeit Liepājā, kas sauc Simfonija tuvāk. Tas ir koncerts, kur skan tikai viena simfonija, nekas vairāk, nekādas papildus ekstras, un tas ļauj tiešām iedziļināties vienā darbā un komponista, kas to rakstīs sajūtās, talantā, viņa radošajos impulsos, ielūkoties dzīves pagriezienos, un tiešām iepazīt simfoniju tuvāk, jā, kā šis cikla nosaukums arī vēstī. Un šoreiz mūsu uzmanības lokā ir Roberta Šulmaņa trešā, viņa pēdējais lielais simfoniskais darbs, un nu, man tas tiešām ir tāds gandarījums, jo es pirmā reize mūžā pieskaros šim opusam, un Šulmanis ir valdzinošs un ārkārtīgi tāds sarunu partners, kurš uzdot arī ļoti daudz jautājumus, un tāpēc pārlapot viņa partitūras. Un tur iedziļināties arī man tā būs izpēte, lai šo simfoniju padarītu sev tuvāku.
Šumanim tu esi pievērsies daudzkārt, tā varētu sacīt, gan ar pirmo, gan ar otro simfoniju, ko simfonietā arī vairāk kārt ir atskaņojusi, un starp citu man šķiet, ka pat pavisam nesen pirmā simfonija skanēja. Bet šī trešā simfonija, tas ir pēdējais no Šumaņa simfoniskajiem opusiem, respektīvi viņa pēdējā simfonija. Un jā, būs arī stāstnieks šajā koncertā, tas būs Orests Silabriedis, bet cik tev bija būtiski izpētīt un iepazīt šo darbu nu, no dažādiem aspektiem, kaut vai arī, piemēram, no Šumaņa privātās dzīves aspekta, tad kāpēc Reinas simfonija, ko viņš izjuta tajā brīdī, kur viņš bija, ko viņš vēlējās šajā mūzikā atklāt?
Es domāju, ka šie viņa vispār Šūmaņa daira lielā mērā tās viņa personības tāds spogulis. Viņa dziļākās iekšējās pasaules atainojums, izjūtas, kuras viņš mēģinājis tvert muzikālās skaņās un caur to nodot mums arī nākamajām paudzēm. Kaut kā tā ir sagadījies, ka visi viņa simfoniskie lielie darbi ir uzrakstītas, kad viņam dzīvē klājies labi. Un pat ļoti labi, jo tas nebija tāds beznosacījuma fakts, jo viņa dzīve bija dēļ viņa paša, protams, iekšējās pasaules tāda kolīzija dēļ nebūtu ne ar rozēm kaisīts lauciņš. Taču simfoniskie darbi, viņa lielās simfonijas ir tiešām radušies periodos, kad viņa dzīve bija piepildīta, kad viņš ar dzīvi bija apmierināts, kad viņš bija tiešām ļoti, ļoti laimīgs. Un, principā, tas kaut kādā veidā noteikti ir atstājis nedzēšanu iespaidu uz viņa radīšanas brīža iedvesmu, uz viņa radīšanas prieku. Un arī trešā simfonija nekādā gadījumā nav izņēmums. Šeit mēs tiešām jūtam šo pāri malām plūstošo enerģiju, izdomu, fantāzijas lidojumu. Jā, mēs visi zinām šos notikumus, kas viņu iedvesmoja ceļojums uz ķelni un Rēnas krasti un plūdums un lielā katedrāla. Taču man liekas, ka šeit ir kaut kas vēl bez visa tā, ka šeit ir šie iekšējie visi tie kaut kādi slāņi, kas viņam traucēja iespējams pirms un arī, kā mēs zinām, pat pēc tam drīz vien, ka tas kaut kā ir palicis nolikts otrajā plānā un viņam tiešām šī te simfonija, var teikt, ir tāds triumfa akts un tāda slavas dziesma mīlestībai, dabai, cilvēka esamībai, cilvēka varēšanai, ticība savam spēkam un tiešām ļoti tāds apliecinošs opus. Un tā pašā laikā, izpētot šo partitūru, tas ir pārsteigums, cik daudz tur ir tiešām interesantu detaļu, kad viņš ir tiešām veidojis šīs ainas ar īstu simfonistu mākslinieku tvērienu. Tur ir tik ārkārtīgi daudz ritmiski interesantu vietu, un ja jūs papētat, teiksim, trompešu timpānu un trešās atsasā mežraga partijas, tur ir tik daudz kas ir faktiski tāds ļoti interesants un kas padara muziku dzīvu un piešķir papildus akcentus un sinkopis, un katrā taktī mēs atrodam kaut ko tādu, kas ir tiem laikiem neparasts. Viņa stilistika ļoti interesanta vispār. Tas ir, protams, uzrakstīts ar tādiem klasiskiem, varētu teikt, līdzekļiem, taču šīs idejas, šī romantiskā aizrautība un mēģinājums varbūt saprast un ielūkoties savā dvēselē, tas noteikti ir kaut kas jauns šim laikmetam.
Jā, bet tas ir, protams, interesanti, kā arī šajā simfonijā un arī viņa dzīvē savijas šīs gaismas un ēnas puses. Tas ir gandrīz kā filmā, iedomājoties, kā Klāra un Šūmanis ar 7 bērniem pārbrauc uz Diseldorfu, kas pēc Leipcigas un Dresdenes viņiem liekas ārkārtīgi gaiša, un Reinas cilvēki ir tik priecīgi, un arī orķestris uzņem ļoti labi. Un ir šī saulēnā puse, un ir šis ceļojums uz ķelni, viņa sapnis redzēt ķelnes katedrāli. Šīs izjūtas arī ir iekļautas simfonijā, un arī pirmatskaņojums ļoti labi aizvadīts tiek tik labi, ka vēl pēc neilga laika seko otrreizēji šīs simfonijas atskaņojums. Starp citu, viņš raksturo arī orķestri, tur apmēram tajā laikā spēlēja 40 cilvēki, es tā saprotu, pēc sastāva. Bet bija arī ēnas puses, respektīvi klausītāji nebija tik uzmanīgi kā Leipcigā vai Dresdenē, viņi ēda sviestmaizes un, teiksim, klausījās, relaksēti. Vēl dažādi citi momenti, ka Klārai, piemēram, nemaksāja par to, ka viņa uzstājas, jau uzskatīja, ka jau pietiek ar to, ka pats Šūmanis ir angažēts, un galu galā šī Reina supe, kas viņu tik ļoti iedvesmoja, un vēl pagāja kāds laiks, un kurā viņš metās, tiesa tika izglābts. Vai tev ir nācies par šīm visām sajūtām domāt? Šīs simfonijas sakarā, jā.
Jā, protams, jā, bet varbūt šie traģiskie vēlākie notikumi nav saistīti ar to brīdi, kad radās trešā simfonija. Bet paskatoties tagad no tāda laika attāluma, protams, mēs varam teikt, ka tas brīdis, kad radās trešā, varētu teikt, ka tas bija tāds tiešām pēdējais lielais gaišais posms viņa dzīvē, jo pēc tam kaut kā man šķiet, kad viņu gaidīja tāda iekšēja vilšanās, kas arvien tā kā burtiski pieņemoties inercē, tā kā akmens krītot no kalna apauga ar visu, ko beigās noveda viņu līdz iekšējo spēku galīgam sabrukumam, un ka viņš bija tiešām spiests meklēt izēju domās par šķiršanos no dzīves, un pēc pāris gadiem tas arī diemžēl notika, un es domāju, ka viņš būtu uzrakstījis vēl daudz vienkārši fantastiskas muzikas, ja viņš ilgāk būtu bijis šajā pasaulē. tas, kā viņi uzņēma Düsseldorfā un tas, kā viņi dzīvo tur izvērtās, ir divas pilnīgi dažādas lietas, jo viņš tur tiešām brauca pilns ar cerībām, un šis sadarbības sākums bija fenomenāls, ka viņi tur sveica uz ielām pat cilvēku, un viņiem pagodu rīkoja tur gājiens un parādes, un lielais šūmanis ir pie mums beidzot un tā. Tieši tā koncerta dzīve un visu tā kultūras situācija ļoti atšķīrās no Leipzigas un Dresdens, kur viņš bija tomēr pieredzis būt un kur viss tas bija daudz dziļāk. Un protams, ka Gewandhaus vispār bija orķestrs, nebija salīdzināms ar Düsseldorfas orķestru. Un ļoti bieži šis te mūziķu skaits pat nebija pilnīgs, viņa mēģinājumi bija nepilnvērtīgi un faktiski līdz pat koncertam viņš nevarēja pārbaudīt savas idejas, un cik varēja spriest, tad arī orķestram nevisai patika viņa augstās prasības. Un vajadzākot, tas viss, kas sākās ļoti daudzsološi, beigās noveda līdz, nu, tur var jūs, ka tur ir nobriedis vienkārši pamatīgs konflikts, un līdz ar to arī, jā, diemžēl visu tā dzīvi, nu, pamazām sagāja totālā grīstē, un beidzās mums visiem zināmā veidā ļoti bēdīgi un bez mazākā cerības stariņa. Bet trešā simfonija par to nevēstīja. Trešā simfonija ir iedvesmas aptarots un absolūti fantāzijas pārbagāts domu tāds auglis un vienkārši fenomenāls darbs, kur faktiski, ja mēs nezinām, kā notikuma attīstījās turpmāk, mums nebūtu ne mazākās nojausmas par to.
Jā, nu tad gaidīsim šo simfoniju, tā tad 11. aprīlī, pulksten cikos, tev jau ir jābūt uz skatuves?
Jā, pulksten 17. droši vien arī es teiks kādu pārdomātu un domas rosinošu vārdu vispirms.